Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Πέμπτη και τελευταία εκπομπή, η σημερινή, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, μνήμης Χρήστου Γιαναρά. Ο Χρήστος Γιαναράς κοιμήθηκε στις 24 Αυγούστου του 2024.
Αναμφίβολα ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες διανοούμενους, αλλά και μια εξέχουσα φυσιογνωμία των γραμμάτων και των ανθρωπιστικών σπουδών. Ο λόγος του ήταν σαγηνευτικός, ακριβής και μετρημένος, με απεριόριστες εκφραστικές ικανότητες, τα κείμενά του ξεχώριζαν για το γλωσσικό τους πλούτο και την πυκνότητα της γραφής. Με ένα πλούσιο συγγραφικό έργο, αλλά και μια μακρά και κατεξιωμένη ακαδημαϊκή πορεία στον χώρο της φιλοσοφίας ως το τέλος της ζωής του. Το 2008 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Bondas Music και την σειρά Λόγου Χάριν ψηφιακός δίσκος ακτίνας μαζί με μικρό βιβλίο υπό τον τίτλο «Ο Χρήστος Γιαναράς διαβάζει Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, Οδυσσέα Ελίτη και δικά του τεχνήματα». Από το αρχείο αυτό ηχογραφήσεων λόγου, όπως αναφέρεται στο εξώφυλλο, πρόκειται να ακούσουμε ορισμένα αποσπάσματα.
Ακούμε πρώτα τον Χρήστο Γιαναρά να διαβάζει ένα απόσπασμα από το «Όνειρο στο κύμα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
Απόσπασμα από το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Όνειρο στο κύμα». Την ανεγνώρισα πάραυτα εις το φως της σελήνης το μελιχρόν, το περιαργυρούν όλην την άπειρον οθόνην του γαλινιόντος πελάγους και κάμνων να χορεύουν φωσφορίζοντα τα κύματα. Είχε βυθιστεί άπαξ καθώς ερήφθη στην θάλασσαν, είχε βρέξει την κόμην της από τους βοστρίχους σοπίας ως ποταμός από μαργαρίτας αέραε των νερών και είχε αναδύσει. Έβλεπε κατά τύχην προς το μέρος όπου ήμουν εγώ και εκείνη το εδώ και εκεί προσπέζουσα και πλέουσα. Ήξευρε καλώς να κολυμβά. Για να φύγω έπρεπε εξάπαντος να πατήσω επί μίαν στιγμήν ορθώς στην κορυφή του βράχου, ήταν να κύψω όπισθεν θάμνων, να λύσω την αίγα μου και να γίνω άφαντος κρατών την πνοήν μου χωρίς τον ελάχιστον κρότον ηθρούν. Άλλη στιγμή καθήν θα διερχόμην δια της κορυφής του βράχου ήρκη, δια να με είδη η μοσχούλα, ή τον αδύνατον καθώς εκείνη έβλεπε προς το μέρος μου να φύγω αόρατος. Το αναστημά μου θα διαγράφεται δια μίαν στιγμήν υψηλών και δεχόμενον δαψηλό στο φως της σελήνης επάνω του βράχου. Εκεί η κόρη θα με έβλεπε καθώς ήταν εστραμμένη προς τα εδώ. Ω, πώς θα εξαφνίζετο, θα ετρόμαζεν ευλόγος, θα εφώναζεν, ή θα με κατηγόρη δια σκοπούς αθεμίτους και τότε αλίμονον εις των μικρών βοσκών. Η πρώτη ιδέα μου ήταν να δείξω, να της δώσω αμέσως είδησιν και να κράξω «Βρέθηκα εδώ, χωρίς να ξέρω, μην τρομάζεις, φεύγω αμέσως κοπέλα μου». Πλην δεν ξέρω πώς υπήρξα σκαιός και άτολμος. Κανείς δεν με είχε διδάξει μαθήματα κοσμιότητος εις τα βουνά μου. Συνεστάλην κατέβην πάλιν κάτω εις την ρίζαν του βράχου και περίμενα. «Αυτή δεν θα αργήσει», έλεγα μέσα μου. «Τώρα θα κολυμπήσει, θα ντυθεί και θα φύγει. Θα τραβήξει αυτή το μονοπάτι της και εγώ τον κρυμνό μου». Και ενεθυμήθην τότε των Σισώην και των πνευματικών του μοναστηρίου, των Παπαγρηγόριων, ή την Εσπολάκης με είχαν συμβουλεύσει να φεύγω πάντοτε των γυναικείων πειρασμών. Εκ της ιδέας του να περιμένω δεν υπήρχε άλλο μέσον ή προσφυγή ή μη να αποφασίσω να ρυφθώ εις την θάλασσα με τα ρούχα όπως ήμην, να κολυμβήσω εις τα βαθέα άπατα νερά όλον το προσδισμάς διάστημα το από τις ακτής όπου ευρισκόμην εν δεύθεν του μέρους όπου ελούε το Ηνεάνης μέχρι του κυρίως όρμου και της άμου, επειδή εις όλον εκείνο το διάστημα ο συνήσιος μιλίου η ακρογελιάη τον άβατος, απάτητος, όλη βράχος και κρυμνός. Μόνον στο μέρος όπου ήμην εσχηματίζεται το λίκνον εκείνο του θαλασσίου νερού μεταξύ σπηλαίων και βράχων. Θα άφηνα την μοσχούλαν μου, την αίγα μου, εις την τύχη της, δεμένην εκεί επάνω άνωθεν του βράχου, και άμα έφθανα εις την άμμον με διάβροχα τα ρούχα μου, διότι το ανάγκη να πλέψω με τα ρούχα, στάζων άλμην και αφρών, θα ευάδιζα δυσχίλια βήματα, δια να επιστρέψω από άλλο μονοπάτι πάλιν πλησίων του κουπαδιού μου, θα κατέβαινα των κρυμνών παρακάτω, δια να λύσω την μοσχούλαν την αίγα μου, οπότε η ανεψιά του κυρμόσχου θα είχε φύγει χωρίς να αφήσει βεβαίως κανέν ίχνωση στον Αιγιαλόν. Το σχέδιον τούτο, αν το εξετέλουν, θα ήταν μέγας κόπος, αληθής άθλος. Θα χρειάζεται δε και μίαν ώραν και πλέον. Ουδέ θα ήμουν πλέον βέβαιος περί της ασφαλείας του κουπαδιού μου. Δεν υπήρχε άλλη αίρεσης ή μη να περιμένω. Θα εκράτουν την αναπνοή μου. Η κόρη εκείνη δεν θα υπόπτευε την παρουσία μου. Άλλος ήμιναν τη συνειδήσει αθώος. Εν το σούτο όσον αθώος και αν ήμην, η περιέργεια δε μου έλειπε και ανερηχήθην πάλιν σιγά σιγά προς τα επάνω και στην κορυφή του βράχου, καλυπτόμενος όπισθεν των θάμνων, έσκυψα να είδω την κολυμβώσαν νεάνιδα. Ήταν απόλαυσης, όνειρον, θαύμα. Είχε να απομακρυνθεί ως πέντε οργιάς από το άντρον και έπλεε και έβλεπε τώρα προς ανατολάς, στρέφουσα τα νότα προς το μέρος μου. Έβλεπα την αμαυράν και όμως χρυσίζουσα να μυδρός κόμην της, των τράχυλών της των εύγραμμων, τα λευκά ως γάλα ομοπλάτας, τους βραχίωνα στους τορνευτούς, όλα συγχεόμενα με λιχρά και ονειρόδη εις το φέγγος της σελήνης. Διέβλεπα την οσφήν της, την ευλίγιστον, τα ισχύα της, τα σκνήμα στους πόδας της, μεταξύ σκιάς και φωτός, βαπτιζόμενα εις το κύμα. Εμάντευα το στέρνον της, τους κόλπους της γλαφυρούς, προέχοντας, δεχομένους όλα στα σαύρα, στα ρηπάς και τις θαλάσσης, το θείον άρωμα. Ή τον πνοή, ίνδαλμα αφάνταστον, όνειρον επιπλέον εις το κύμα. Ή τον νηριείς, νύμφη, σιρήν πλέουσα, ως πλέη ναύση μαγική, η ναύση των ονείρων. Ούτε μου ήρθε τότε η ιδέα ότι αν επάτουν επάνω εις των βράχων όρθιος ή κυρτός με σκοπόν να φύγω ή το σχεδόν βέβαιον ότι η νέα δεν θα με έβλεπε και θα μπορούσα να αποχωρήσω εν τάξη. Εκείνη έβλεπε προς ανατολάς, εγώ ευρισκόμην προς δυσμάς όπισθεν της. Ούτε η σκιά μου δεν θα την ετάρατεν. Αυτή επειδή η σελήνη ήταν εις τα ανατολικά θα έπιπτε προς το δυτικόν μέρος όπισθεν του βράχου μου και εντεύθεν του άντρου. Είχα μείνει χάσκον εν εκστάση και δεν σκεπτόμην πλέον τα επίγεια. Δεν δύναμε να είπω αν μου ήρθουν πονηροί και συνάμα παιδικοί ανόητοι λογισμοί εν ήδη ευχών κατάρε να εκινδύνευεν έξαφνα, να έβαζε μια φωνή, να έβλαπε κανένα ροφόν στον πυθμένα τον οποίο να εκλάβει διαθυρίων, διασκυλόψαρων και να εφώναζε βοήθειαν. Είναι αληθές ότι δεν εχόρτενα να βλέπω το όνειρον το πλέον εις το κύμα. Αλλά την τελευταία στιγμή, αλοκότος, μου επανήλθε πάλιν η πρώτη ιδέα. Να ρυφθώ εις τα κύματα προς το αντίθετον μέρος, εις τα όπισθεν. Να κολυμβήσω όλον εκείνο το διάστημα έως την άμμον και να φύγω των πειρασμών. Και πάλιν δεν εχόρτενα να βλέπω το όνειρον. Έφνης εις τας ανάγκας του πραγματικού κόσμου με επανέφερε η φωνή της κατσίκας μου. Η μικρή μοσχούλα ήρχε σεν έφνης να βελάζει. Ω, αυτό δεν το είχα προβλέψει. Ή μπορούσα να σιωπώ εγώ, αλλά δυστυχώς δεν ήταν εύκολο να επιβάλλω σιωπήνη στην έργα μου. Δεν ήξερα καλά αν υπήρχαν πρόχειροι φημώσεις δια τα θρέματα, επειδή δεν είχα μάθει ακόμη να κλέπτω ζωντανά πράγματα, καθώς ο άγνωστος εχθρός, ο οποίος της είχε κλέψει των κοδονίσκων, αλλά δεν της είχε κόψει και την γλώσσα δια να μην βελάζει. Με ράμνων πολύκλαδων εις το στόμα ή με σπαρτίων περί το ρίγχος ή όπως άλλος, αλλά και αν το ήξευρα, πού να το συλλογιστώ. Έτρεξα τότε παράφορος να σφίξω το ρίγχος της με την παλάμην να μη βελάζει. Τη στιγμή εκείνην ελισμόνισα την κόρην, την κολυμβώσαν, χάριν αυτής ταύτης της κόρης. Δεν εσκέφθηναν ή τον φόβος να με ειδεί, και η μειορθώθην κυρτός πάντοτε, και επάτησα επί του βράχου, δια να προλάβω και φτάσω πλησίον της κατσίκας. Συγχρόνως με εκυρίευσε και φόβος από την φιλοστοργία την οποία έτρεφα προς την πτωχήν έγα μου. Το σχοινίον με το οποίον την είχα δέσει στην ρίζα του θάμνου ή το πολύ κοντόν. Τάχα μην εσχοινιάσθη, μην εμπερδεύθη και περιεπλάκει ο τραχυλός της, μην ήταν κίνδυνος να πνιγεί το ταλέπορον ζώον. Δεν ξέρω αν η κόρη ηλουωμένη στην θάλασσαν ήκουσε την φωνή της γίδας μου. Αλλά και αν την είχε ακούσει, τι το παράδοξον, ποιος φόβος ήταν. Τον ακούει της φωνήν ζώου εκεί που κολυμβά, αφού δεν απέχει μη ολίγα σοργιάς από την ξηράν, δεν είναι τίποτε έκτακτον. Αλλά όμως η στιγμή εκείνη που είχα πατήσει στην κορυφή του βράχου ήρκεσεν. Η νεαρά κόρη είτε ήκουσεν είτε όχι την φωνήν της κατσίκας, μάλλον φαίνεται ότι την ήκουσε, διότι έστρεψε την κεφαλήν προς το μέρος της ξηράς. Είδε τον μαύρον ίσκιον μου, τον διακαμόν μου, επάνω εις των βράχων, ανάμεσα εις τους θάμνους, και αφήκε μισοπνιγμένην κραυγήν φόβου. Τότε με κατέλαβε τρόμος, συγκίνησης, λύπη απερίγραπτος, τα γονατά μου εκάμφθησαν. Έξαλλος εκ τρόμου, η δυνήρθη να αρθρώσω φωνήν και έκραξα. «Μη φοβάσαι, δεν είναι τίποτε, δεν σου θέλω κακόν». Και σκεπτόμην λίαν τεταραγμένος, αν έπρεπε να ρυφθώ εις την θάλασσα, μάλλον δια να έρθω εις βοήθεια της κόρης ή να τρέξω και να φύγω. Ήρκει η φωνή μου να της έδιδε μεγαλύτερον θάρρος, ή όσον η παραμονή μου και το τρέξιμόν μου εις βοήθεια. Συγχρόνως τότε, κατά συγκυρίαν, όχι παράδοξον, καθότι όλη η Αιγία Λύκαια θάλασσα εκείνε, εσυχνάζοντο από τους αλλιείς, μια βάρκα εφάνει να προβάλλει αντικρή, προς το ανατολικό μεσημβρινόν μέρος από τον πέρα κάβων, τον σχηματίζοντα το δεξιόν ιονί κέρας του Κολπίσκου. Εφάνει πλέουσα αργά, ερχομένη προς τα εδώ με τα σκόπας. Πλην η εμφάνισή της, αντί να δώσει θάρρος στην κόρην, επέτεινε τον τρόμον της. Αφήκε δευτέραν κραυγήν μεγαλυτέρας αγωνίας. Ένα καρύ την είδα να βυθίζεται και να γίνεται άφαντη στο κύμα. Δεν έπρεπε τότε να διστάσω. Η βάρκα εκείνη απήχεν υπέρ τα σήκωση οργιάς από το μέρος όπου η γωνία η κόρη. Εγώ απήχα μόνον πέντε ή έξι οργιάς. Πάρα αυτά όπως ήμουν ρίφθινη στην θάλασσαν, πηδήσας με την κεφαλήν κάτω από το ύψος του βράχου. Το βάθος του νερού ήταν υπέρ τα δύο αναστήματα. Έφτασα σχεδόν στον πυθμένα, ο οποίος ήταν αμόστρωτος, ελεύθερος βράχων και πετρών, και δεν ήταν φόβος να χτυπήσω. Πάρα αυτά ανέδιν και ήρθον εις τον αφρόν του κύματος. Απήχον τώρα ο λιγότερον ή πέντε οργιάς από το μέρος του πόντου, όπου εσχηματίζοντο δίνε και κύκλοι συστρεφόμενοι εις τον αφρόν της θαλάσσης, οι οποίοι θα ήσαν ως μνήμα υγρών και ακαριαίων δια την ατύχη παιδίσκην. Τα μόνα ίχνη τα οποία αφήνει ποτέ εις την θάλασσα αγωνιών ανθρώπινων πλάσμα. Με τρία στιβαρά πηδήματα και πλευσίματα, εντός ολίγων στιγμών, έφτασα πλησίον της. Είδα το εύμορφον σώμα να παραδέρνει κάτω, πλησιέστερον εις των βυθών του πόντου εις των αφρών του κύματος, εγκύτερον του θανάτου ή της ζωής. Ευηθίστην, ήρπασα την κόρην στα σαγκάλας μου και ανήλθον. Καθώς την είχα περιβάλει με τον αριστερόν βραχίωνα, μου εφάνει ότι αισθάνθην ασθενή την χλιαράν πνοήν της στην παριάν μου. Είχα φτάσει εγκαίρος, δόξα τω Θεώ. Εν τούτης δεν περίχε σημεία ζωής ολοφάνερα. Την ετείναξα με σφοδρόν κίνημα, αυθορμήτως, δια να δυνηθεί να αναπνεύσει. Την έκαμα να στηριχθεί επί της πλάτης μου και έπλευσα με την χείρα την δεξιάν και με τους δύο πόδας έπλευσα ισχυρός προς την ξηράν. Εδυνάμεις μου επολαπλασιάζοντο θαυμασίως. Ισθάνθην ότι προσεκολάτω το πλάσμα επάνω μου. Ήθελε την ζωή της. Ο ας έζη και ας ήτουν ευτυχής. Κανείς ιδιωτελής λογισμός δεν υπήρχε την στιγμή εκείνη στο πνεύμα μου. Η καρδία μου ήταν πλήρης αυτοθυσίας και φιλοκερδίας. Ποτέ δεν θα εζήτου να μην βίν. Επί πόσον ακόμη θα το ενθυμούμε εκείνο το αυρόν, το απαλόν σώμα της αγνής κόρης, το οποίον αισθάνθην ποτέ επάνω μου επό λίγα λεπτά της άλλος ανοφελούς ζωής μου. Ή των όνειρων, πλάνη, γοητεία και ο πόσον διέφερεν από όλα στας ιδιωτελείς περιπτύξεις, από όλα στας γλυκοφιλίας και τους κοινέρωτας του κόσμου, η εκλεκτή, η εθέριος εκείνη επαφή. Δεν είναι το βάρος εκείνο, το φορτίο το ευάγγαλον, αλλά το ανακούφισης και αναψυχή. Ποτέ δεν αισθάνθην τον εαυτό μου ελαφρότερον ή εφόσον εβάσταζον το βάρος εκείνο. Ήμουν ο άνθρωπος, ώστις κατόρθωσε να συλλάβει με τα σχήρας του προς στιγμήν εν όνειρον, το ίδιον όνειρον του. Η μοσχούλα έζησε, δεν απέθανε. Σπανίως την είδα έκτοτε και δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, οπότε είναι απλή θυγάτηρ της Εύας, όπως όλε. Αλλά εγώ επλήρωσα τα λύτρα δια την ζωή της. Η ταλέπορος μικρή μου κατσίκα, την οποία είχα λησμονήσει προς χάριν της, πράγματι εσχοινιάστη, περί επλάκη κακά εις το σχοινίον με το οποίο την είχα δεμένην και επνίγη. Μετρίωσε λυπήθην και την έκαμα θυσίαν προς χάριν της. Κι εγώ έμαθα γράμματα εξευνίας και ελαίους των καλογύρων και έγινα δικηγόρος, αφού επέρασα από δύο ιερατικά σχολάς ή το επόμενον. Τάχα η μοναδική εκείνη περίστασης, η ονειρώδης εκείνη ανάμνησης της γλουωμένης κόρης, με έκαμε να μη γίνω κληρικός. Φεύ, ακριβώς η ανάμνηση σε εκείνη έπρεπε να με κάνει να γίνω μοναχός. Ορθώς έλεγε ο γυραιός Σισόης ότι αν ήθελαν να με κάμουν καλόγερον, δεν έπρεπε να με στείλουν έξω από το μοναστήρι. Δια την σωτηρία της ψυχής μου ήρκουν τα ολίγα εκείνα κολυμπογράμματα τα οποία αυτός με είχε διδάξει και μάλιστα ήσαν και πολλά. Και τώρα, όταν ενθυμούμε το κοντόν εκείνο σχοινίον από το οποίο εσχοινιάστη και επνίγει η μοσχούλα η κατσίκα μου και αναλογίζομαι το άλλο σχοινίον της παραβολής με το οποίο είναι δεμένος ο σκύλος στην αυλή του αφέντη του, διαπορώ μέσα μου αν τα δύο δεν είχαν μεγάλη συγγένεια και αν δεν ήσαν ως σχήνισμα κληρονομίας δι' εμέ, όπως η Γραφή λέγει. Ω, ας ήμουν ακόμη βοσκός εις τα όρη.
Στη συνέχεια ο Χρήστος Γιαναράς διαβάζει Χρήστο Γιαναρά. Αποσπάσματα από το σχόλιο του στο Άσμα Άσματων.
Από το βιβλίο «Σχόλιο στο άσμα ασμάτων» του Χρήστου Γιαναρά. αδελφιδός μου παρήρθε, ψυχή μου εξήρθεν εν λόγω αυτού. Γνωρίζουμε τον έρωτα μόνο στην απόσταση της αποτυχίας. Πριν την αποτυχία δεν υπάρχει γνώση. Η γνώση έρχεται πάντα μετά τη βρώση του καρπού. Σε κάθε έρωτα ξαναζεί η εμπειρία της γεύσης του παραδείσου και της απώλειας του παραδείσου. Σπουδάζουμε τον έρωτα μόνον εξόριστη από την πληρότητα της ζωής που αυτός χαρίζει. Στην εμπειρία του έρωτα είμαστε όλοι πρωτόπλαστοι. Η πείρα των άλλων δεν μας μαθαίνει τίποτα για τον έρωτα. Είναι για τον καθένα μας το αρχαίγωνο και μέγιστο μάθημα της ζωής, η αρχαίγονη και μέγιστη εξαπάτηση. Μέγιστο μάθημα, γιατί σπουδάζουμε στον έρωτα τον τρόπο της ζωής. Και μέγιστη εξαπάτηση, αφού αυτός ο τρόπος αποδείχνεται ανέφικτος για την ανθρώπινη φύση μας. Η ανθρώπινη φύση μας, αυτό το ακαθόριστο κράμα της ψυχής και του κορμιού μας, ξέρει με φοβερή οξυδέρκεια πέρα από νοήματα πως η πληρότητα της ζωής κερδίζεται μόνο στην αμοιβαιότητα της σχέσης, στην αμοιβαία ολοκληρωτική αυτοπροσφορά. Γι' αυτό και επενδύει η φύση μας στον έρωτα όλη την απίθμενη δίψα της για ζωή, δίψα του κορμιού και της ψυχής μας. Διψάμε τη ζωή και το ενδεχόμενο της ζωής περνάει μόνο μέσα από τη σχέση με τον άλλον. Στο πρόσωπο του άλλου αναζητάμε τη δυνατότητα της ζωής, την αμοιβαιότητα στη σχέση. Ο άλλος γίνεται το σημαίνον της ζωής, η αισθητή ανταπόκριση στην πιο βαθιά και κυρίαρχη της φύσης μας επιθυμία. Ίσως αυτό που ερωτευόμαστε να μην είναι το πρόσωπο του άλλου, αλλά η δίψα μας ένσαρκη στο πρόσωπό του. Ο άλλος ίσως να είναι πρόσχημα και η αυτοπροσφορά μας αυταπάτη. Όμως και αυτό θα διαφανεί μόνο στην απόσταση της αποτυχίας. Μετά την αποτυχία ξέρουμε ότι ο έρωτας είναι ο τρόπος της ζωής, αλλά τρόπος ανέφικτος για την ανθρώπινη φύση μας. Η φύση μας διψάει απεγνωσμένα τη σχέση, δίχως να ξέρει να υπάρχει με τον τρόπο της σχέσης. Δεν ξέρει να μοιράζεται, να κοινωνεί. Ξέρει μόνο να ιδιοποιείται τη ζωή, να την κατέχει και να την νέμεται. Αν η γεύση της πληρότητας είναι κοινωνία της ζωής με τον άλλον, η ορμή της φύσης μας αλωτριώνει την κοινωνία σε απέτηση ιδιοκτησίας και κατοχής του άλλου. Η απώλεια του παραδείσου δεν είναι ποτέ ποινή, είναι μόνο αυτοεξορία. Τον τρόπο της ζωής τον σπουδάζουμε πάντοτε σαν χαμένο παράδεισο. Τον ψηλαφούμε στη στέρηση, στο εκμαγείο της απουσίας του. Έγλυφο ίχνος του τρόπου της ζωής είναι η πίκρα της μοναξιάς στην ψυχή μας, η ανέραστη μοναχικότητα, γεύση θανάτου. Με αυτή τη γεύση μετράς τη ζωή. Πρέπει να σε ναυτολογήσει ο θάνατος για να περιπλέψεις τη ζωή, να καταλάβεις ότι πρόκειται για την πληρότητα της σχέσης. Τότε ξεδιακρίνεις τις ακτές του νοήματος. Ζωή σημαίνει να παρετήσει από την απέτηση της ζωής για χάρη της ζωής του άλλου. Να ζεις στο μέτρο που δίνεσαι για να δεχθείς την αυτοπροσφορά του άλλου. Όχι να υπάρχεις και επιπλέον να αγαπάς, αλλά να υπάρχεις μόνο επειδή αγαπάς και στο μέτρο που αγαπάς. Διψάμε τη ζωή και δεν τη διψάμε με σκέψεις ή νοήματα, ούτε και με τη θέλησή μας. Τη διψάμε με το κορμί και την ψυχή μας. Η ορμή της ζωής σπαρμένη μέσα στη φύση μας αρδεύει κάθε ελάχιστη πτυχή της ύπαρξής μας και είναι ορμή αδυσόπιτη για σχέση, για συνουσία. Να γίνουμε ένα με την αντικείμενη ουσία του κόσμου, ένα με το κάλους της γης, την απεραντοσύνη της θάλασσας, την οστιμιά των καρπών, την ευωδιά των ανθών, ένα κορμί με τον άλλον. Ο άλλος είναι η μόνη δυνατότητα να έχει αμοιβαιότητα η σχέση μας με τον κόσμο. Είναι το πρόσωπο του κόσμου, ο λόγος κάθε αντικείμενης ουσίας, λόγος που απευθύνεται σε μένα και με καλεί στην καθολική συνουσία, μου υπόσχεται τον κόσμο της ζωής, το έκπαγλο κόσμημα της ολότητας, στη μία σχέση. Εγώ το αδελφιδό μου και ο αδελφιδός μου εμή, οπιμένων εν κρίνης. Με το πρώτο σημάδι αμοιβαιότητας αναδύεται η αμετρία της εφροσύνης. Γεννιέται η πιο μεθυστική γεύση πληρότητας της ζωής. Είναι ο σύμπας κόσμος που προσφέρεται στο βλέμμα, στο χαμόγελο του άλλου. Αποκαλυπτική έκρηξη μεταμόρφωσης του βίου. Και ο άλλος γίνεται τόπος αυτής της αποκάλυψης. Όλα έκπληξη και όλα καινούρια. Αμοιβαιότητα στον έρωτα είναι η πρωτόπλαστη αίσθηση την πρώτη μέρα της δημιουργίας. Ψηλαφώ στο αγαπημένο βλέμμα για πρώτη φορά τι είναι η ανθρώπινη ματιά. Στο χάδι συλλαβίζω την άγνωστη γλώσσα της αφής. Κάθε ελάχιστη χειρονομία, ανεπαίσθητη κίνηση του κορμιού, κάθε αδιόρατο χαμόγελο είναι λόγος πρωτόγνωρος, συναρπαστικά σημαντικός. Κάθε τι που αγγίζουμε μαζί, κάθε ομορφιά που κοιτάζουμε μαζί, κάθε τι που γευόμαστε, γεννιέται εκείνη τη στιγμή καινούριο και άφθορο. Δεν υπάρχουν αντικείμενα. Όλα είναι παρουσία, προσφορά που απευθύνεται σε μένα, προορισμένη μόνο για μένα. Όλα παίρνουν υπόσταση και είναι υπαρκτά επειδή υπάρχει ο άλλος. Τα πιο ασήμαντα και αυτονόητα γίνονται αναπάντεχα δώρα. Όταν γεννιέται ο έρωτας, γεννιέται η ζωή. Έκθαμβοι ψηλαφούμε την ένδυα του βίου να μεταμορφώνεται σε πλούτο απρόσμενο ζωής. Καθημερινές στιγμές ρουτίνας μεταλλάζουν σε εμπειρία γιορτής, γιατί η καθημερινότητα σαρκώνει τώρα την αμοιβαιότητα της σχέσης. Ούτε χρόνος υπάρχει με παρελθόν και μέλλον, ούτε χώρος εγκύτερος και απότερος. Ο χρόνος είναι μόνο παρόν και ο χώρος μόνο αμεσότητα παρουσίας. Χώρος αχώρητος η αδιάστατη εγκύτητα του άλλου και άχρονος χρόνος η πληρωματική διάρκεια της αμοιβαίας αυτοπροσφοράς. Στο πρώτο σημάδι αμοιβαιότητας που μας χαρίζει ο άλλος, επενδύουμε όλη τη φυσική μας ορμή για ζωή. Δίχως κρατούμενα και δίχως μέτρο. Ζούμε μόνο για τον άλλον και χάρη στον άλλον. Τα δίνουμε όλα, τα παίζουμε όλα. Κάθε εξασφάλιση, κάθε σιγουριά, τους δεσμούς και τις οφειλές μας, το καλό μας όνομα, το κύρος ή τη φήμη μας, τα σχέδιά μας, τις ελπίδες μας. Έτοιμοι για όλα, ακόμα και για το θάνατο, για χάρη του αγαπημένου. Όλοι καλοί οι πλησίον μου, και μόμος ουκέστην εν σύ. Όλοι καλοί οι ομόζυγος φύση, πλησίον ως έγκιστα της ζωής. Εμεί και ου και μη, εγκύτατη και απότατη, αμεσότητα όμως. Και πάντοτε ανυπότακτη στην παγίωση της περιγραπτής σταθεράς. Σημείο του γιγνωμένου η φύση, λέξη συναγωγός του τρόπου. Ο τρόπος λόγος του κάλους, κλίση δρυμία του πόθου της σχέσης. Η κλίση απτή, η σχέση αναφής. Απτή απόσταση και αναφής εγκύτητα, όπως στη σμαραγδένια διάβια της όχθης και στο βαθικίανο αχανές του αποτάτου. Αμεσότητα άψαυστη όσο η γοητεία του χαμόγελου. Κορμί της γης, θάμβος του λόγου της φύσης και κλίση του σημαντικού θάμβους απτή στην ανθρώπινη σάρκα. Χλωερή καμπυλότητα λόφων, ροδοπέταλη απαλότητα κυματισμών της σάρκας. Ρυθμοί αιγιαλών, κοντιλογραμμένη ορμίσκη, ζωντανή ανατριχύλα στο φλούδι όριμου καρπού. Ρέουν τα δάχτυλα στο βηματισμό της κορασίδας, φλίσβος του διάφανου νερού που τροχάζει στην άμμο. Οι κνήμες τορνευτές στο αλάβαστρο ανεβαίνουν ατέλειωτα να χυθούν στην κρουστή σάρκα των κρίνων. Δίδυμα δορκάδα στα στήθη της, όλη η τρυφεράδα των ανθών εκείνα ασπέρι και ο ύπερος των θυλών της κερνάει τη μέθη. Ο τράχυλος μίσχος στιτός, τα μαλλιά της σκοπάδι ρήφια που ροβολάνε τις πλαγιές, το χαμόγελο φως της πρώτης αυγής, τα μάτια ουρανός ανοιξιάτικος στη διαφάνεια της λίμνης. Μέθη της άνοιξης που παλαβώνει τα ζούδια στους κάλικες των λουλουδιών. Ρήπες βοριά, πνοές νότια, στους μεθυσμένους κλόνους του κορμιού, αναβουίζει το τραγούδι της θάλασσας στην ύβη των εσώτατων κρίνων. Φύση στο τάνισμα του πόθου. Η φύση του κόσμου ήταν πια συντελεσμένο μελόδημα, συμπαντικό απάβγασμα της συνεκτικής φοράς του πόθου, της κλίσης στην ερωτική αμεσότητα. Και ο τρόπος της φύσης ένσαρκος λόγος στη διάκριση των ανθρώπων σε άρεν και θύλη. Τότε είδεν ο Θεός τα πάντα όσα επίησε και ειδού καλά λίαν. Πώς μπορεί να είναι καλή λίαν η φύση όταν περικλίνει το ενδεχόμενο του θανάτου? Μα είναι ίδιο το ερώτημα και για το φως. Περικλίνει άραγε το ενδεχόμενο του σκότους ή το σκοτάδι είναι μόνο άρνηση, εκούσια αποκριβή από τη ζωτική φωταγωγία? Στον αυλό της φύσης δεν μελωδείται αυτοματικά η ζωή, μπορεί να θρηνοδείται και ο θάνατος. Είναι στην ελευθερία του αυλητή η χρήση και ο τρόπος. Η φύση, μελώδημα ερωτικό του πρωτομάστορα, ήταν και είναι θαυμαστό απήχημα της ζωής. Κτιστό μελώδημα, ικανό να απηχήσει τον τρόπο του ακτίστου, την απερίσταλτη ζωή, αλλά και ικανό να αντιφωνήσει τον τρόπο του θανάτου, την περατή αυτάρκεια του κτιστού. Εγώ είπα, Θεοί εστε και οι ύψεις του πάντες, εμείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκετε. Ναι, αυτό που είμαστε το αγνοούμε. Ξέρουμε μόνο το γίγνεσθε της φυσικής μας φθοράς και του θανάτου. Απτό και σίγουρο μόνο αυτό που αποθούμε. Απρόσιτο και άπιαστο αυτό που το ποθούμε. Η αθανασία φαντασιώδες ιδεολόγημα ή επιθυμία μόνο και άσαρκη ελπίδα. Αλλά πόσο ξέρουμε πραγματικά τα όρια της φύσης και της χάρης, τον διασκελισμό της ζωής πέρα από το γίγνεσθε της φθοράς και του θανάτου. Αν η υποταγή της φύσης στη θνητότητα είναι δυνατότητα και όχι αναγκαιότητα, αν είναι πρόκριμα της ελευθερίας του ανθρώπου, τότε η ελευθερία είναι έκπληξη πιο θαυμαστή και από τη φύση. Με τη φύση χαρίζεται στον άνθρωπο η ύπαρξη, με την ελευθερία η δυνατότητα να την αρνηθεί, να πει όχι στο δώρο και στον δωρητή. Αν έτσι συμβαίνει πραγματικά, τότε η ελευθερία σαρκώνει τον απόλυτο σεβασμό του Θεού για το πλάσμα του, έναν ηλικιώδη για τη σκέψη σεβασμό, μέτρο συγκλονιστικό μιας αγάπης που μόνο υποτάσσεται στον αγαπόμενο χωρίς ποτέ να τον υποτάσει. Ήλικος για τη σκέψη η φύση, υποκείμενη στην ελευθερία. Η ελευθερία μέτρο άμετρου σεβασμού του ανθρώπου. Πόσο πραγματικός είναι αυτός ο παρήγορος ήλικος? Όσο και η γεωμετρία του καμπύλου χώρου σε σχέση με την εμπειρικά ψηλαφητή Ευκλήδια. Εμπειρική άγνοια ίσως πιο αποκαλυπτική και από την αισθητή αμεσότητα. Ξέρουμε την Ευκλήδια θνητή μας φύση, την ξέρουμε αυτονομημένη από την όποια θέληση και ελευθερία μας. Ορμή της αυτοσυντήρησης, της διαιώνησης, της κυριαρχίας. Τρίγωνο βλάστημα της φύσης ανεξέλεγκτο και το άθροισμα των γωνιών του πάντοτε θάνατος. Ούγαρ κατεργάζομαι ου γινώσκω, ούγαρ ο θέλω τούτο πράσω, αλλό μισώ τούτο ποιώ. Είδα γάρ ότι ούκ οικίαν εμή του τέστηνεν τη σαρκή μου αγαθών. Βλέπω δε έτερον νόμων εν της μέλεσή μου, αντιστρατευόμενον το νόμο του νόος μου και εχμαλωτιζοντά με εν το νόμο της αμαρτίας το όντι εν της μέλεσή μου. Ο νους το βαθύτερο εγώ ή η ψυχή μας, νομή ελευθερίας, γεννήτωρ απίθμενος του τροπικά απολύτου, και κάθε πτυχή του κορμιού μας έρισμα προκαθορισμένης ανταρσίας, απέτηση αδυσόπιτη αιχμαλωσία στην ανάγκη, ανηρήνευτη σχιζοίδια, ασυμβίβαστη διεκδίκηση του όλου κάθε φορά από τον μισό εαυτό μας. Ωραίος εις βρόσιν και αρεστός της οφθαλμής ο νυμφαγωγός της επιθυμίας καρπός, ζωτική κλίση ενωτικής σχέσης, συνουσίας με τη σάρκα των ανθών, τους χυμούς γλαυκής οπόρας, το χλωρόν δέμας ερωμένης νεότητας. Η μισή μου αλήθεια και η άλλη μισή άτεγκτη ανταρσία της επιθυμίας, επενδυμένη στην κτητική απέτηση, στην άρνηση της σχέσης. Παν κτίσμα Θεού καλών και ουδέν απόβλητων μετά ευχαριστίας λαμβανόμενων. Θετική απόκριση στην κλίση του κάλους η ευχαριστία ορίζει το καλό, την ευστοχία της κλίσης. Ευγνώμονη πρόσληψη του δώρου, έμπρακτη σχέση με τον δωρητή και κάθε μα κάθε αίτιο της σχέσης καλών. Κάλος τη ζωής η σχέση, μέτρο και μήτρα του κάλους η ευχαριστία. Το κενοφανές που κομίζει η χριστιανική αποκάλυψη. Να μεταποιείται σε προσωπική σχέση ακόμα και η φυσική άρνηση της σχέσης. Έρωτος άθλημα. Προσαγωγή του θανάτου στην κλίση της ζωής, αλλά ερωτική προσαγωγή. Ω, έχω τούτο συδίδομη. Έχω μόνο θάνατο, το μόνο που υπαρκτικά κατέχω. Αυτό και προσφέρω μετά ευχαριστίας. Η ευχαριστία είναι για την κλίση και γιατί υπάρχει ο καλόν. Γι' αυτό που είναι και μόνο, ερώμενος και εραστής του θνητού ερωτικού μου ενεργήματος. Η κλίση του αθανατίζει την προσωπική μου ανταπόκριση. Όσο καλεί ο εραστής, υπάρχει ο ερώμενος ως αμοιβαίος ερών. Όσο, σε άμετρο παρόν, μόνον αυγή παρουσίας ο ανιστών τους νεκρούς, μόνο γένα ανάστασης ο έρωτας. Η φύση απαιτεί σωτηρία, ο έρωτας επενδύει στην αμοιβαιότητα. Να υπάρχει ο εραστής, η ζωοποιός νεύση του κάλους. Η απέτηση της φύσης αρνείται τη σχέση. Ο έρωτας μεταποιεί και τη φυσική άρνηση σε προσωπική αυτοπροσφορά. Δέχεται μεταειδονής την ταπείνωση της φύσεώς του. Ειδονική εγκατάλειψη στην αμετρία της αμοιβαιότητας. Κλίση του κάλους, αλφαβητάρι της ζωής στον συλλαβισμό της ευχαριστίας. Δεν είναι φάντασμα η κλίση, σπέρνεται στη σάρκα της φύσης την αβυσσοτόκο του πόθου. Πόθος αθανασίας και σμίγει την κλίση της αμοιβαιότητας να γεννηθεί ο έρωτας. Τότε και μόνο μετατίθεται η ζωή από τη φύση στη σχέση. Ελθέ εν σκέπη της πέτρας, εχόμενα του προτυχίσματος, δείξον μη την όψη σου. Χήμαρος το πλήθος στο γεφύρι της Λόντρας τόση πολύ, παρισινά βουλεβάρτα και μερμήγκες ανθρώπων μέσα έξω στις φωλιές του υπόγειου τρένου τόση πολύ, κι άλλο πολύ βουό ανθρώπινο ποτάμι λεωφόρη του Τόκιο. Αν δεις τα γήπεδα του ράγκμπι στο Λος Άντζελες, χορταριάζουν οι κερκίδες πολύχρωμο πλήθος σαν ανοιξιάτικο χαλί. Ξεχύνεται μετά στους δρόμους το λευτερωμένο μελίσι, όπως ξεχύνεται μιλούνια η εργατιά με το σφύριγμα της σιρήνας στις φάμπρικες, Οζάκα, Κολονία, Τορόντο. Βιάζονται να κερδίσουν τη μέρα, να βγάλουν το μήνα, να περάσει η χρονιά. Τρέχει η κλεψίδρα αναρρύθμι τους ανθρώπινους κόκκους, τους καταπίνει ο θάνατος. Μημένουσα πόλης, άταχτες φυκοφωλιές πολυόρφων χτισμάτων και τα σωθικά τους λαβύρινθη, διάδρομοι ανελκυστήρες κλιμακοστάσια, κάπου εκεί μέσα μια πόρτα είναι η δική μας, κλείνει προστατευτικά πίσω μας, ορίζει τον χώρο της δικής μας ζωής. Στρώνουμε τραπέζι, ανοίγουμε μια μπουκάλα κρασί, κάνουμε έρωτα. Για κάποια χρόνια ζούμε την ψευδέστηση του αιώνιου, της αδιατάραχτης διάρκειας, και η κλεψίδρα του θανάτου καταπίνει τις στιγμές, τους μήνες, τις εποχές. Ένας αιώνας είναι στιγμή βραχύβια στη διαδοχή των σελίδων της σχολικής μας ιστορίας. Όμως, σε έναν αιώνα κανένας από μας δεν θα υπάρχει. Θα μερμηγκιάζει πάντα το γεφυρί της Λόντρας, οι φωλιές του υπόγειου στο Παρίσι, οι λεωφόροι του Τόκιο, τα γήπεδα στο Λος Άντζελες, οι φάμπρικες στην Οζάκα, στην Κολονία, στο Τορόντο. Αναρρύθμιτες πηγολαμπίδες στα παράθυρα θα αναβοσβήνουν στις φυκοφωλιές. Κάποιοι θα στρώνουν τραπέζι, θα ανοίγουν κρασί, θα κάνουν έρωτα. Θα είναι άλλοι, όχι εμείς, όπως ήταν άλλα τα πλήθη πριν από μας. Κάθε άνθρωπος ένα μοναδικό βλέμμα, ένα μοναδικό χαμόγελο. Μιλάει, σκέφτεται, αγαπάει όπως κανένας άλλος, ούτε πριν ούτε μετά. Τραγουδάει τον έρωτα άκρη στη θάλασσα, βουτάει στο κύμα όλος αλκή. Βγαίνει στο βράχο, χαίρεται το ηλιοβασίλεμα, ακούει το φλίσβο. Ρουφάει το παρόν με την αμεριμνήσια του αιώνιου, άσχετος με τον θάνατο που θα τον θερήσει, άσχετος με την προδοσία της σάρκας του που κάθε μέρα μαραίνεται και κάποτε θα σαπίσει στο χώμα. Ηλιοκαμένο αγόρι, με το ζαρκαδίσιο κορμί και τα αλατισμένα ματόκλαδα, τι σχέση έχεις εσύ με τον αυριανό εαυτό σου, τον γέροντα που σέρνεται με τρεμάμενα μέλη, κυρτωμένος, εύθραυστος και αδύναμο φως στα σακουλιασμένα του μάτια. Κι εσύ, ολόδροσο κορίτσι, σπαρταριστό κορμί ειδονικού λεόπαρδου, πώς μεταλλάζεις το διάφανο δέρμα, το ολόφωτο βλέμμα, το κρουστό στήθος, τα ζωντανά μαλλιά όπου ανασένει ο άνεμος. Πώς μεταλλάζεις σε μαραμένη, κίτρινη, γεροντική σάρκα, στρεβλές αρθρώσεις, μελανιασμένες φλέβες, κομπιαστή ανάσα. Ποιος είναι ο αληθινός εαυτός μας, το πραγματικό μας πρόσωπο? Πότε και πού σαρκώνεται η αληθινή μας ταυτότητα? Ποιος ο πυρήνας της ύπαρξής μας, το πραγματικό υποκείμενο, τόσο του κάλους όσο και της φθοράς? Κάθε χούφτα χώμα μια χούφτα θάνατος. Σβησμένα ροδοπέταλα, σβησμένα μάτια, αφανισμένη ανατριχύλα καλλίγραμμη σάρκας, ξέπλεκα οστά πουλιών ζώων ανθρώπων. Τόση μοναδικότητα πνιγμένη στο ίδιο πάντα ουδέτερο χώμα, στο αδιφαγό στόμα της γης που μας περιμένει όλους. Το χώμα ψηλαφυτός θάνατος, το επέκεινα αψηλάφητη ελπίδα. Πώς παρεδόθημεν τη φθορά, πώς συνεζεύχθημεν το θανάτο. Στροβιλιζόμαστε στο κενό, στο αξεδιάλυτο μυστήριο του θανάτου. Αναρρύθμιτοι γαλαξίες γύρω από μας και πέρα από μας, αστέρια ως η άμμος ή παρατοχήλος της θαλάσσης. Κόσμοι νεκροί, δίχως χαμόγελα ανθών, τραγούδια πουλιών, χρώματα στο ηλιοβασίλεμα. Ένα ζευγάρι ανθρώπινα μάτια και η συνείδηση πίσω από το έκπληκτο βλέμμα είναι ένα άλλο απροσμέτρητο σύμπαν. Και μέσα στο άλλο αυτό σύμπαν ψάχνουμε το ένιγμα του θανάτου. Οι νεκροί κόσμοι των γαλαξιών δεν τον ξέρουν τον θάνατο. Μόνο η ελάχιστη γη μας που σφίζει από ζωή συμπυκνώνει σε κάθε κούφτα χώμα τόσο θάνατο. Τι σημαίνει η μοναδικότητα της γης μας μέσα στο άπειρο σύμπαν? Τι σημαίνει η μοναδικότητα του κάθε ανθρώπινου προσώπου μέσα στην απειρία των γενεών? Άνθρωποι της προϊστορίας, των σπηλαίων, της λίθινης εποχής, πόσο ήταν το ζωώδικο ένστιχτο και πόση η προσωπική ετερότητα η αποτυπωμένη στη μορφή τους. Και οι φυλές των κανιβάλων ακόμα σήμερα, γυμνοί, κτηνώδεις, με χαραγμένες, παραμορφωμένες όψεις, χαλκάδες στη μύτη και στα αυτιά τα κρεμασμένα ως τους ώμους. Ή τα μογγολικά παιδιά, οι περιπτώσεις της βαριάς ιδιωτίας, τα χαμένα πρόσωπα των ψυχασθενών, η σχιζοφρενική, η γεροντική άνοια. Και ακόμα οι μυριάδες τα νεκρωμένα έμβρια, τα αναρρύθμιτα γονιμοποιημένα οάρια που αποβάλλονται από το μητρικό κορμί λίγες βδομάδες πριν αποκτήσουν μια παλώμενη καρδιά. Ποιος αποφασίζει για αυτή την αμήλικτη φυσική επιλογή, η ίδια η φύση από μόνη της ή ο Θεός? Ποιος μπορεί να πει το όριο ανάμεσα στον άνθρωπο και στον μη άνθρωπο, στην πραγματικότητα και στη δυνατότητα, στο δεδομένο και στο ενδεχόμενο? Η σκέψη μας δεν μπορεί να συλλάβει την προσωπικότητα ανενέργητη, δίχως σκέψη, λόγο, κρίση, φαντασία, θέληση, έκφραση, όπως δεν μπορεί να συλλάβει και την ύπαρξη έξω από χώρο, χρόνο και αριθμό. Με ποια νοητική εικόνα να συλλάβουμε την ανθρώπινη ύπαρξη μετά τον θάνατο, την προσωπική ετερότητα δίχως σωματικές και ψυχικές ενέργειες? Τι σημαίνει ύπαρξη υπέρ το πού? Πώς όλοι αθανατίζονται και ποιοι είναι αυτοί οι όλοι, όταν δεν ξέρουμε τη διαφορά ανάμεσα στο γονιμοποιημένο αέριο και την ενσυνείδητη προσωπικότητα, στην ενσυνείδητη προσωπικότητα και την εκγενετή σπαράνοια ή άνοια? Μάθαμε τη συγκρότηση του πυρήνα των ατόμων, τη δομή του DNA, τη σύνθεση του φωτός, τα στοιχεία της ύλης των απότατων γαλαξιών, και δεν ξέρουμε να ορίσουμε ούτε την έναρξη ούτε το πέρας του ανθρώπινου υποκειμένου, του ίδιου του εαυτού μας. Ψάχνουμε το ένιγμα της ύπαρξής μας, το μυστήριο της ζωής και του θανάτου, όπως βλέπουμε τα σκουλίκια το απόβροχο να ψάχνουν τη λάσπη, τυφλά, μέσα σε προκαθορισμένα, αξεπέραστα όρια. Η σκέψη και ο λόγος δεν μας εξασφαλίζουν παρά μόνο ψευδαισθήσεις γνώσης, μόνο παραβολές, αλληγορίες, εικόνες μέσα από έσωπτρα και ενίγματα. Γαντζωνόμαστε σε εμπειρίες άλλων, εμπειρίες ανθρώπων που μαρτυρούν πως είδαν το Θεό, πως μίλησαν μαζί Του, και αντικειμενοποιούμε αυτές τις άρρητες εμπειρίες σε τετράγωνες έννοιες που στηρίζουν τη λογική μας, για να χτίσουμε πάνω στη λογική την ψυχολογική μας αυτάρκεια, τη θωράκιση που αποτρέπει το φόβο και τον πανικό. Πού εστίνει του κόσμου προσπάθεια, πού εστίνει των προσκαίρων φαντασία? Πάντα κόνης, πάντα τέφρα, πάντα σκιά. Ίσως να υπάρχει άλλη γνώση εκεί που τελειώνει η σίγουρη γνώση. Ίσως να ανατέλει πιο σίγουρη γνώση όταν όλα γίνονται σκόνη, τέφρα και σκιά. Και τότε αδολεσχεί ως εξαιστικός και λέγει: «Τις άρα η αιτία του ποιήσε τον κόσμο τούτον πρώτον, και πλατείνε αυτόν και πλουτίσε τούτον ούτως εν το πικασμό και το πλήθη των ειδών και των φύσεων, και θέσθε εν αυτό αιτίας και ύλας και ανταγωνίσματα των πολλών παθών, και πως εν πρώτης έθετο ημάς εν αυτό και έπηξεν εν ημίν την αγάπην της πολυζωίας αυτού, και εξέφνης μετέρη ημάς εξ αυτού διαθανάτου και διαφυλάτη ημάς καιρών ου μικρών εν αναισθησία και ακινησία, και αφανίζει τας μορφάς ημών και εκχαίει την κράσιν ημών και σημίζει αυτήν εν τη γη και παραχωρεί καταληθήνε και εκτακίνε και ρίνε την κατασκευήν ημών έως ου παντελώς απογέννητε της ανθρωπίνης κατασκευής». Υπάρχει ένας τρόπος να απορείς ενώ εμπιστεύεσαι, και αυτόν τον τρόπο τον ψηλαφούμε μόνο στον έρωτα. Ο έρωτας σημαίνει πίστη, εμπιστοσύνη, αυτοπαράδοση. Είσαι μέσα στη σκοτεινιά ατέλειωτων αναπάντητων ερωτημάτων, όμως εγκαταλείπεσαι στον πόθο και αυτός σε βεβαιώνει αν ο άλλος ποθεί τον πόθο σου. Και τότε έχουν απαντηθεί τα ερωτήματα δίχως απάντηση. Τα σημενόμενα λειτουργούν δίχως σημαίνοντα. Είναι μόνη η γλώσσα της αναφοράς, η γλώσσα του πόθου, αυτή που μιλάει το βρέφος θυλάζοντας το στήθος της μάνας, αυτή που μιλάνε οι ερωτευμένοι στη σιωπή της μίας σάρκας. Λοιπόν, εκ τούτου υψούται εν τον οή αυτού εν εκπλήξει λέγον, πως την κτίσιν εκ μειόντων εις το είναι παρήγαγεν, ήγουν τα πλήθη των διαφόρων πραγμάτων τα αναρρύθμιτα, και πως πάλιν μέλη διαφθείρε αυτήν εκ της θαυμαστής ταύτης εφταξίας και εκ του κάλους των φύσεων και εκ του δρόμου του εφτάκτου των κτισμάτων. ώρας και καιρούς και την συνάφεια της νυχτός και της ημέρας, μεταβολάς συνεργούς του χρόνου, τα εκ της γης ποικίλα άνθη, τα σκαλίστας οικοδομάς των πόλεων και τα εναυτές ωραία παλάτια και των ταχύτατων των ανθρώπων δρόμων, την φύσην αυτών την μοχθηράν από τις εισόδου αυτής έως της εξόδου. Και πώς εξεύνης καταργείται η θαυμαστή τάξη αυτή και ήξη άλλος αιών και παντελώς η μνήμη της πρώτης θαύτης κτίσεως ουκαναβήσεται εν καρδία την ως και αλλίωσης άλλη γεννήσεται και άλλοι διαλογισμοί και άλλη μέρημνα. Το σκοτάδι αυτών των ερωτημάτων είναι η φυσική απόσταση που χωρίζει τον άνθρωπο από το Θεό. Πάντα απέχει του Θεού ου τόπο αλλά φύση. Είναι η φύση μας που μας αποκλείει από τις απαντήσεις αυτών των ερωτημάτων. Γι' αυτό και το να αρνηθεί την ύπαρξη του Θεού, την αιωνιότητα του ανθρώπινου προσώπου, είναι μια φυσική στάση, καταλαβαίνετε. Να μεταποιήσεις τη φυσική απόσταση σε προσωπική σχέση είναι άθλημα αυτοπαρέτησης από τη φύση, είναι ο έρωτας. Άρα, πόσον καιρόν συνίσταται ούτως ο αιών και πότε αρχήν λαμβάνει ο μέλλον και πόσον άρα πάλιν κατεύδουσι τα σκηνώματα ταύτα καιρών εν το σχήματι τούτο και τα σώματα έσονται το χωή άμα συμμεμειγμένα και πώς άρα γίνεται η διαγωγή εκείνη και εν ποια μορφή αυτή η φύση ανίσταται και συνίσταται και εν ποιο τρόπο έρχεται εις την δευτέραν κτίσιν και εν το εις ταύτα και τα τι αυτά αδολεσχήν επιπίπτει επ' αυτών έκπληξης και ήσυχος σιωπή ή τα ούτως ανίσταται τη ώρα εκείνη και γόνη κλείνει και ευχαριστίας αναπέμπει και δοξολογίας μεταδακρύων ικανών το μόνο σοφό Θεό το εν της πανσόφης έργης αυτού δοξαζομένο αΐ. Το δώρο της ευχαριστίας στη θέση των αναπάντητων ερωτημάτων υπερπάντων ον ίσμεν και ον ουκίσμεν.
Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε όμως η σημερινή μας εκπομπή. Ακούσαμε τον Χρήστο Γιαναρά να διαβάζει Παπαδιαμάντη και δικά του τεχνήματα. Μουσική σύνθεση και ενορχίστρωση Βαγγέλης Μπόντας. Από τις εκδόσεις Μπόντας Music και τη σειρά Λόγου Χάρη. Ήταν η εκπομπή Λόγος και Μέλος που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.